ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንተርቪን ከምኡ ዝመሰለ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ተቐርብሎ ፅቡቅ ኣሰራርሓ እዩ ጠፃለ ክኸውን ከ ኣለዎ ሓደ ክብሎ ዝደሊ እቱ ዘረባ ዝዝረብ ንስኻትኩም ከም ሚድያ ስቕልኩም ተሕልፍኩም ዝሓሸ ኮይኑ ስማዕኒ ምክንያቱ እቱ ዝዛረብ ይነቐፈሉ ካልእ ናይ ሰሉስን ሓርድን ዝዛረቡ ኣርባዕተ መናእሰይ ኤርትራውያን ኤርትራ ድሕርናጥነታ ብዙሕ ዝምስገን ኣይገበረትን ንመራሕቲ ምስጋን ከዓ ንሓንቲ ይጠቅመን እዮም ህዝቢ እንዳበረስን ከሎ መራሒ ገለ ዝገበርዎ ዘብል ተግባር የብልና ንሸዋኣትና ብደኣ ንመስግን
ኣሎ ብየ ምስ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ብነ ቃለ መጠየቅ ዝረስስ ማለት እዩ ሰሚዐ እዮ ንተሰጠ ደራክን ዳዊት ተክለን ክልትዮም ነቲ ናይ ኤርትራ ፀገም ብትክክል ብዝግባእ ስለዝገለፅዎ ደንኪ ጋይስ ከስልዎ ዝለኩም ይዘኒ
ኣብ ሃገራዊ ፍድሓት ኣብ ኤርትራ ዝተኣሰረ እሱር ወላ ሓደ የለን ከምዚ ድማ 15 ዝበሃሉ ብሃገራዊ ፍድሓት ዝፈሶም
መንግስቲ ኤርትራ
ኩሉ ክዝበልዎ ሓሳቦም ኣብ ዩቲብ ክትርእዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ኤርትራዊ ክሪኦ ክእል ኣብኡ ተሰኒድ ኣሎ ድሓት ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ምንቲ ካ ምንቲ ካሽሙ ክኸውን ኣይንቀበ እዮ እሶም ተረድኡ እንዳ ዘሎ ብትክክል ሕጂ ሃገርና ክነድሕና ኣለኒ ቻው ቀኒለይ
ተወልደ ዳዓርቢ ንኤርትራውያን ኣዘራርብኩም ነርኩም ብዛዕባ ህሉ ናይ ሃገርና ኩነታት ማለት እዩ እዚ ገበርኩምሞ ብጣዕሚ መስግነኩም ተቃዋምን ደጋዝን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝበሃል የለን ከምዚ ኢልና ተቀራሪብና ኤርትራውያን ውሽጣዊ ሃገርና ክንዘራርብ እሱ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ሓንቲ ነገር ግን ቅርፅ ዝበለትን ላ ሓደ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ ናይ ሃገር ክረ ተኸሲሶም እዮም ኢሉ ሞ ኣበይ ተኸሲሶም ኣበይ ቤት ፍርዲ ንካ ዝጠቐመ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ይኹን ናይ ኤርትራ ቤተሰብናዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ቤት ፍርዲ ከይወስተነሎም ሓደ ሃገር ኢልካ ክዛርብ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ሞ ኣዘራርቡና ሜሮን ካርስያት ልቃሚ ኣለና
ኣይ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ዘበጦም ይበሃል ተደጋጋሚ ኣብዚ ናትኩም ሬድዮ መደብ ኣነ ኳ ሓንሳሓንሳ ገርመኒ ንምንታይ ኹም ትሕልፎ ኣብ ኤርትራስ ሕጊ የለን ዝብሉ እሰምዕ ሕጊ ኣሎ ብጣዕሚ ክተመደቦ ትገል ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ዘተጋጋገኒ ግዜ ስጊሕ ስለ ዝበለኒ ኣስኩም ካ ኩ እትፍንዎ ተረድእዎ ወድዓልኩም
ተወልደ ኣሜሪካ ካብ ኣውስትራልያ ኣብ ኤርትራ ሓደ ፅቡቅ ዝበሃል ነገር የለን ሰምጥ ዶ 18 ዓመት ኣብ ዒራዒሮ ሰባት ተዳዝኖም ከም ዘለዉ ሰምጥ ዶ 27 ዓመት ኣብ ካርሸሊ ሰባት ተዳዝኖም ከም ዘለዉ ይቀኒለይ ተወልደ ካብ ኣካዮ ታንኪዩ